بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. بعد يكون حميد الله سبحانه وتعالى لكم صليا متموية محمد صلى الله عليه وسلم. Allah jalla jalalu anasema: wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, na mola wako mlezi anaumba atakacho. Wa yakhtar, na anachagua katika vile alivyoviumba. Ma kana lahumul khiyar, haiwi kwa wanadamu khiyari. Subhanallah amma yushrikun, ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala na yale wanayomshirikisha kwayo. Aya hii imeonyesha mashia ya Allah jalla jalala, matakwa yake subhanahu wa ta'ala katika uumbaji na kuchagua katika vile alivyoviumba. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq lil-azmina, Allah ndiye ameumba nyakati. Na hizi nyakati akachagua katika nyakati hizo, baadhi ya nyakati zikawa na ubora kuliko nyakati zingine. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeumba mwezi wa Shaaban, ambao sisi tuko ndani ya Shaaban, na akauchagua huu mwezi wa Shaaban ukawa na mazia kuliko miezi mingine. Imethibiti hadithi kutoka kwa Osama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu qala: qultu ya Rasulallah, lam araka tasumu shahra min ash-shuhuri ma tasumu min Sha'ban. Qala: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي. Osama bin Zaidi, kipenzi cha Mtume sallallahu alayhi wa sallam, Allah amridhie, anasema: qultu, nilisema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mtume wa Allah, lam araka tasumu shahra min ash-shuhuri ma tasumu min Sha'ban. Mtume wa Allah, sijapata mimi kukuona ukifunga mwezi miongoni mwa miezi kama unavyofunga katika mwezi wa Sha'ban. Mwezi wa Shaabani, mtume wa Allah, unakithirisha kufunga ndani yake. Kwa nini mwezi huu wewe unafunga sana? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu sahaba wake kwa kusema, dhalika shaharun, huo ni mwezi, yaghfalu an-nasu anhu, watu wanaghafilika kwao. Dhalika shaharun, huo ni mwezi, yaghfalu an-nasu anhu, watu wanaghafilika nao. Huo ni mwezi ambao watu wengi wanaghafilika nao, wameusahau, hawafungi ndani yake. Baina Rajab, mwezi ambao upo kati ya mwezi wa Rajab. Nani mafahamu kwamba Rajab ni mwezi miongoni mwa miezi bora, ile miezi mitukufu minne. Miongoni mwa miezi mitukufu minne ni mwezi wa Rajab. Kwa watu wakashughulika na Rajab sana, kwa sababu imetajwa ni miongoni mwa miezi minne mitukufu. Baina Rajab, mwezi ulio kati ya Rajab wa Ramadhana na mwezi ulio kati ya Rajab na Ramadhani, katikati kuna mwezi wa Shaaban. Kabla ya mwezi wa Shaaban kuna mwezi wa Rajab, na baada ya mwezi wa Shaaban kuna mwezi wa Ramadhani. Kabla ya mwezi wa Rajab kuna mwezi mtukufu, ambao ni mwezi gani? Wa Rajab. Na baada ya mwezi wa Shaaban kuna mwezi mtukufu zaidi, wenye kheri nyingi zaidi, ambao ni mwezi gani? Wa Ramadhani. Sasa hapa katikati watu wengi wanafanya juhudi Rajab, na wanajiandaa kufanya juhudi mwezi wa Ramadhani, alafu huu mwezi wa Shaabani wanauacha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, dhalika shaharun yaghfalu an-nasu anhu, huo mwezi wa Shaabani ni mwezi ambao watu wengi wanaghafilika nao. Baina Rajab wa Ramadhani, ulio kati ya Rajab na Ramadhani. Wahuwa shaharun, nao mwezi wa Rajab, mwezi wa Shaabani ni mwezi ambao turfa'u fihi al-a'mal, matendo hupandishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa shaharun turfa'u fihi al-a'mal, ni mwezi ambao hupandishwa ndani yake matendo ya mwaka mzima. Matendo ya mwaka mzima yanapandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya mwezi wa Rajab. Mtume sallam akasema, fa uhibbu, basi mimi hupenda, napendezewa mimi, an yurfa amali wa ana saim, yapandishwe matendo yangu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala nikiwa mimi nimefunga. Allahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar, Allah anaumba akitakacho na huchagua katika vile alivyoviumba. Allah akaumba mwezi wa Shaaban, akachagua mwezi huu kuwa na ubora, na ubora wake ikawa matendo ya mwaka mzima ya wanadamu yanapandishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akapendeza mwezi huu basi akithirishe ndani yake kufunga, mwezi ambao watu wengi wanaghafilika kwa kushughulika na mwezi wa Rajab. Watu wengi wanaghafilika kwa kushughulika na mwezi wa Ramadhani, na hii ni ishara na dalili. Kuna uwezekano mkubwa sana, mashtahara fadla min al-azman au al-amakin qad yakunu ghayruhu afdala minhum. Hili linatupatia faida, kuna uwezekano mkubwa zile nyakati zilizofahamika kwa ubora na zile sehemu zilizofahamika kwa ubora zikawa maarufu sana, yawezekana pakapatikana kingine ambacho si maarufu lakini kikawa na fadhila kubwa ndani yake, kama vile mwezi huu wa Shaaban. Kama kala al-imam Ibn Jawzi rahimahullahu ta'ala, kama alivyosema al-imam Ibn Jawzi Allah mraham, anasema wa'alam أن الأوقات التي يغفل الناس عنها معظمة القدر. تنبويني يا كوانبا نيكاتي أمبازو واتو ونغفل كنازو أمبازو زمهميزو أكتين ميما. وأعلم أن الأوقات التي فهموني ya kwamba nyakati ambazo yaghfalu nnasu anha watu wanaghafilika nazo, muadhamatu qadara, zina nafasi kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lishtighalu nnasu bil ibadati wash shahawat, kwa sababu watu wameshughulishwa kutokana na nyakati hizo kutenda ibada, na watu wameshughulishwa na mambo ya matamanio ya nafsi. Walihadha, kutokana na hilo, fudhila shuhud alfajri fi jamaa, kumekuwa na fadhila kubwa kuhudhuria sala ya alfajiri kwa jamaa kwa siku. Indana khamsu salawati, kwa siku na sala ngapi? Na sala tano. Katika hizo sala tano ambazo tumehimizwa kuswali jamaa, miongoni mwa sala yenye fadhila kubwa zaidi ni sala ya alfajiri. Ndio Sheikh akasema walihadha fudhila shuhudu fajri fi jamaa, kutokana hilo kumefadhilishwa pakawa na ubora mwingi kuhudhuria na kushuhudia sala ya alfajiri kwa jamaa. Lighaflatin kathira min an-nas an dhalika alwaqt, kwa sababu watu wameghafilika na muda huo. Watu wengi wameghafilika na muda huo, watu wamelala waache malazi yao wakashuhudie sala ya alfajiri, na wengine wakatumia muda mwingi wa kuswali sala za usiku zikawashughulisha kunako sala alfajiri. Kwa hiyo mwezi huu ambao watu wengi wanaghafilika nao, una matendo mengi ya kufanywa, na miongoni mwa hayo matendo ni kuthirisha kufunga. Mtume sallallahu alayhi wasallam Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuonekana mwenye kukithirisha kufunga zaidi ya kufunga ndani ya mwezi wa Shaaban, kama qalat Aisha, kana yasumu Shaaban kulla, kana yasumu Shaaban illa qalila. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam anafunga Shaaban yote. Alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa ile kukithirisha kufunga, mpaka Aisha asema alikuwa anafunga Shaaban yote, alikuwa anafunga Shaaban isipokuwa sehemu ndogo ya masiku. Njuu ya Muislamu kukithirisha kufunga ndani ya mwezi huu, na sisi tunafahamu anna min a'dhami ibadati ajra as-sawm, miongoni mwa ibada zenye malipo makubwa kuliko ibada zingine nyingi ni ibada ya funga. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika yale ambayo ameyapokea kutoka kwa Mola wake mlezi, qala Allahu ta'ala, kullu amali ibn adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih was-siyam junna. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika yale ambayo ameyapokea kutoka kwa Mola wake mlezi, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, kullu amal bin adam lahu, kila matendo ya wanadamu ni yake yeye, anajua malipo yake, alhasana bi ashir amthaliha, jema kwa kumi mfano wake, ila 700 paka 700, lakini funga, fa innahu li, funga ni yangu mimi, wa ana ajzi bih, nami ndiye nalipa. Funga hailipwi moja kwa kumi, Allah nasema wa ana ajzi bih, mimi ndiye najua malipo ya funga, funga ni yangu mimi na mimi ndio najua malipo ya funga. Wasiyam junna, na funga ni kinga, inamzuia mtu na maasi, inamzuia mtu na adhabu kaburini, inamzuia mtu na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mwezi wa Shaaban, kwa wale waliokuwa na madeni ya Ramadhani iliyopita, watalazimika kulipa ndani ya Shaaban. Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wa man kana maridhan au ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhra, atakayekuwa amepatwa na Ramadhani akawa mgonjwa au akawa safarini, fa'iddatu min ayyamin ukhra, basi ahesabu funga yake masiku mengine. Na Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema, sami'tu Aisha radiyallahu ta'ala anha nasema, kana yakunu alayya sawmun, kana yakunu alayya sawmun min Ramadhan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Shaaban. Aisha nasema, mimi nilikuwa nafunga ya deni la Ramadhani, siwezi kulilipa lile deni isipokuwa hulilipa katika mwezi wa Shaaban. Mimi huwa nina deni la Ramadhani, na hii tunafahamu ada za wanawake katika kila mwezi, siwezi kulipa deni hili, lakini ikifika Shaabani lazima nilipe, ili kusikutane Ramadhani mbili na ukiwa na deni. Imamu Al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala anasema, wa yu'akhadh min hirsiha ala dhalika fi Shaaban annahu la yajuzu ta'khiru al-qadha hatta yadkhula Ramadhan akhar. Wa yu'akhadh min hirsiha ala dhalika fi Shaaban, idha chukuliwa hukm ya pupa ya Aisha kulipa deni lake la Ramadhani katika mwezi wa Shaaban. Hukumu gani? La yajuzu ta'khiru al-qadha, haifai kuchelewesha kulipa deni la Ramadhani, hatta yadkhula Ramadhani akha, paka atakapoingia Ramadhani nyingine. Haifai kwa Muislamu aliyekuwa na deni la Ramadhani akachelewesha kufunga mpaka akakutwa na Ramadhani nyingine. Kwa miongoni mwa hukumu zinazopatikana katika huu mwezi wa Shaaban ni wale waliokuwa na madeni kuhakiki madeni yao na kuyalipa kabla ya kuingia Ramadhani nyingine. Tulifungua nasaha zetu kwa kusoma aya katika surati Al-Qasas pale Allah aliposema, wa rabbuka yakhluqu ma yashau wa yakhtar, na Allah subhanahu na mola wako mlezi anaumba akitakacho na anachagua katika vile alivyoviumba. Miongoni mwa mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyahusisha katika mwezi huu wa Shaaban, ukiacha kupandishwa matendo, ni kwamba kuna kitu kinaitwa nisfu min Shaaban. Nisfu min Shaaban, nusu ya Shaaban. Nusu ya Shaaban ni kuanzia usiku wa kuamkia 15, kwa sababu nusu ya mwezi ni tarehe ngapi? 15. Aghlab mwezi utakuwa 30 au 20 na ngapi? 29. Kuna kitu kinaitwa nisfu Shaaban ambao ni usiku wa kuamkia tarehe 15 ya Shaaban. Katika usiku huu wa tarehe 15 ya Shaaban kuna kitu kilichothibiti ambacho ni maghfiratullah li jamii khalqihi illa almushrika au almushahid kama jaa fi alhadith. Katika huu usiku wa 15 wa Shaaban kumethibiti msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa viumbe wake wote isipokuwa viumbe wawili, mshirikina na mtu ambaye ana kinyongo na ndugu yake, amegombana na ndugu yake akaweka kitu katika nafsi yake akaishi nacho, mimi sikitoi mpaka siku ya kiyama. Kuna watu tamka maneno haya anapokusana ndugu yake akamwambia, mimi sikusamei mpaka kiyama, utakwenda kunilipa mbele ya nani? Mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akaishi na chuki. Sasa hii hali ya kuishi na chuki na ndugu yake, moja ya hasara ni kuto kupata msamaha wa Allah usiku wa tarehe 15. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, إن الله ليطلع في ليلة نصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا المشرك أو المشاحين. إن الله حقيقة الله سبحانه وتعالى ليطلع huchomoza fi laylat nisf min sha'ban, usiku wa nusu ya sha'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, huwa samehe viumbe wake wote. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, wasamehe viumbe wake wote. Illa almushrik, isipokuwa mshirikina peke, aliyefanya dhambi ya kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala anakosa fursa hii. Au mushahin, au mwenye magomvi na utesi na ndugu yake. Hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah la yattali' fi laylati nisfi min sha'ban. Hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala huchomoza kwa waja wake usiku wa nusu ya sha'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqi, akawasamehe viumbe wake wote madhambi yao waliyofanya, isipokuwa viumbe wawili pekee hatosamehewa, mshirikina na aliyeweka vinyongo, alilimbikiza utesi na ndugu yake. Hadithi ikija kwa matamko haya, sisi tunatakiwa kuifanyia kazi kama ilivyo hivyo hivyo, kujiweka mbali na ushirikina, kusamehe. Basi mwenye ratiba yake ibada akaendelea na ratiba yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufundisha maneno maalum ya kusema ili upate msamaha huo. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufundisha ibada maalum za kufanya ili upate msamaha huo. Atakayetuwekea utaratibu maalum kinyume na utaratibu aliyoweka Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqad ibtada'a fi din, atakuwa amezusha jambo katika dini. Haya maneno tunayosema, hatupingi kupatikana ubora wa nusu ya Shaaban. Ubora wa nusu ya Shaaban upo, na fadhila yake ni Allah subhanahu wa ta'ala wasamehe viumbe wake. Pasina kuweka masharti yote, isipokuwa masharti mangapi? Mawili. Na wema waliotangulia, tukianza kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa wanafunzi wao, wanafunzi wa wanafunzi wao, salafuna salih rahimahumullahu ta'ala, lam yu'adhimu hadhihi layla bishay'in. Wema waliotangulia hawakutukuza na kunyanyua huu usiku kwa lolote. Wema waliotangulia hawakunyanyua usiku huu
kwa lolote, bali ulikuwa ni usiku kama masiku mengine. Ulikuwa ni usiku kama masiku mengine. Watu wakazusha mambo mengi katika usiku huu, paka patikana sala inayoitwa salatu raghaib. Paka patikana sala inayoitwa salatu raghaib, wa salatu nisfu Shaaban. Mmoja katika wanachuoni wakubwa wa Kishafi'i, tunasema wanachuoni wakubwa wa Kishafi'i kwa sababu watu wengi waliokuwa katika bid'a na mambo ya kuzua katika jamii yetu ya ukanda wa Afrika Mashariki, wengi yantasibuna ila Shafi'i, wanajinasibu na nani? Na Imamu Shafi'i. Sasa kuna imamu wa Kishafi'i miongoni mwa imamu wakubwa anaitwa al-Imamu Nawawi. Imamu Nawawi kwenye kitabu chake kinachoitwa Majmu', mjeledi wa 4 ukurasa wa 56, anasema wahatani salatani bid'atani madhmumatani munkaratani qabihatani wala yaghtar bidhikrihima fi kitabi qunut qulub wal ihya. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ambaye ni imamu wa Kishafi, anasema wahatani salatani, na hizi swala mbili, salatu raghaib wa salatu nisfu min Shaaban, hizi swala mbili hizi bid'atani, ni uzushi. Kwa usiku wa tarehe 15 hakuna swala maalum, bado siku kama 9 hivi. Kwa wiki hiyo inayokuja watu watahadharishwe na swala hii, wasiswali kwa sababu ni uzushi. Tena madhumatani zinasemwa vibaya, munkaratani ni uovu, kabihatani mbaya. Wala yaghtaru bidhikrihima, wala mtu asighurike kutajwa hizi swala mbili, fi kitabi kututu lqulub wal ihya, mtu asighurike kutajwa swala hizi mbili kwenye kitabu cha kututu lqulub wal ihya, kama qala al-Imam bin Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa min al-ahadith al-mawdu'a ahadith salatu layla nisfu min Shaaban. Miongoni mwa hadithi zilizotungwa ni kuanzishwa swala ya nisfu ya Shaaban. Kwa maneno haya ya Imam al-Qayyim, ukiona sehemu kuna sisitizwa salatu nisfu min Shaaban, wewe egemea kwa nani? Kwa Ibn Qayyim. Sema nini? Hii hadithi ni maudhuu. Dalili ni maneno aliyosema Ibn Qayyim kwenye kitabu chake kinaitwa Manari al-Munif, ukurasa wa 98, kwamba hii sala ikija hadithi inayosisitiza, basi hiyo hadithi ni hadithi maudhu, hiyo hadithi ni hadithi maudhu. Na katika mambo yaliyozuliwa katika huu usiku, ambapo ni katika mambo ambayo wanachuoni wanatahadharisha. Ni watu kutumiana ujumbe kabla ya siku ya 15 katika mitandao yao ya kijamii, ima kwa WhatsApp au kwa SMS za kawaida, kuambia watu tusameheane, jamani nisamehe, nami nishakusamehe, vipi ili jambo? Hapana. Kusameheana na kuomba msamaha ni jambo zuri sana, lakini si kwa njia hii, si kwa njia hii, si kwa njia hii. Kwa sababu gani? Hali ya kuwa Mtume sallam kasema siku ya tarehe 15 Allah huchomoza akawasamehe waja wake wote isipokuwa mshirikina na mushahidi, sio? Tumesema hivyo. Mbona sasa watuambia tusiombane msamaha? Tunawaambia haitakuwa sawa sawa kuhusisha kuomba msamaha mchana wa 14 ya Shaaban, bali watu wasameheane pale wanapokoseana, watu wasameheane pale wanapokoseana. Kwa nani ana uhakika wa kulimbikiza kosa pale tarehe 14 ya Shaaban? Leo tarehe ngapi? Leo usiku wa tarehe 6, sio 6 wala 7, 6. Leo usiku kwa mkia tarehe 6, alafu umekosana ndugu yako, unasubiri tarehe ngapi? 14 ndio umeandike message, bana nisamehe nami nimekusamehe. Samehe sasa, sawa? Samehe sasa, kuihusisha tarehe 14 ikawa ndio siku ya msamaha, kuna hofu kubwa sana, kama vile siku ya jana ilivyokuwa siku ya wapenda nao, alafu ikawa tarehe 14 ni siku ya nini? Msamaha day. Kama leo ndio siku fanyaje ya kusameheana, la, watu wasameheane mapema kabisa pale wanapokoseana, watu waungane, watu wasihamane, ama kujalia ibada hii adhimu ya kusameheana, kwa sababu kusameheana ni ibada, sawa? Watu wakaifunga ibada hii ikapelekwa mpaka karibiana na usiku wa tarehe 15. Hapana, tutawaambia pia huu ni uzushi mwingine, watu watubie ushirikina mapema kabisa, wasisubiri kutubia ushirikina karibia tarehe 15 ili wapate msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tusieneze jumbe za kuombana msamaha siku hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake na utukufu wake amejalia usiku huu ukawa ni usiku wenye fadhila, na fadhila yake ni kusamehewa waje wa Allah madhambi yao. Tusihusishe usiku huu na ibada yoyote ambayo hatukuwa nayo kabla. Tusihusishe usiku huu na ibada yoyote ambayo hatukuwa nayo kabla, na wala tusijalie usiku huu kuwa na ibada maalum. Sawa, eh? Akhiran, jambo la mwisho. Qala sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, idha intasafa Shaaban, inapofika nusu ya Shaaban, fala tasumu, msifunge.
kifika nusu ya Shaaban, fala tasumu, msifungi. Je, hadithi hii itakuwa na ukinzani na himizo la kufunga sana katika mwezi huu? Wengi katika wanachuoni wanasema yule ambaye hatofunga kuanzia mwanzo wa Shaaban alafu akasubiri kuanza kufunga kuanzia nusu ya Shaaban asifunge, yukra. Hilo jambo lafanyaje? Linachukizwa. Wallahu a'la wa a'lam. Wajazakumullahu khaira. Naam.